25-29 июлде Татарстан башкаласында махсус кәрби операцияда катнашучылар арасында Абилимпикс һөнәри осталык буенча беренче чемпионат узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә үткәрелә. Шараны Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы, Россия хөкүмәте һәм Ватаны саклаучылар дәүләт фонды ярдәмендә оештыра. Һөнәри осталык буенча беренче чемпионат Казан вертолет заводының җитештерү укыту үзәге мәйданчыгында 15 компетенция нигездә эшче һөнәрләре буенча узачак. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән катнашучылар Абилимпикс ил күләм чемпионатының гомуми финалында үз осталыкларын үстерә һәм илнең әйдәп баручы эш бирүчеләрендә стажировка узалачак, дип белдерде Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко. Татарстан Республикасын махсус хәрби операциянең 26 ветераннан торган командасы тәкъдим итә. Алар 12 компетенциядә чыгыш ясаячак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Телеграм каналында Россия премьер-министры Михаил Мишустинга республика җитәкчелегенең эшен югары бәяләгәне өчен рәхмәт белдерде. Михаил Мишустин Екатеринбургта узучы Иннопром күргәзмәсендә яңа Solaris SP7 машинасын караганда Татарстанның эшенә югары бәя биргән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Телеграм каналында һәм үзенең ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә республикадан махсус хәрби операциядә катнашучыларны бүләкләү тантанасының Шираттагы видео язмасын урнаштырган. Анда сугышчыларга Россиянең батырлык эшен медален, шулай ук Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медальләрен тапшыру тантанасы күрсәтелә. Хәрби бурычларын үтәгәндә батырлык күрсәткән хәрби хезмәткәрләребез лаеклы бүләкләрне алды. Сезнең белән горурланабыз, каһарманнар. Рәхмәт, дигәтләр. Сезнең кебек батырлар булганда, җиңү безнеке булачак, дип язган ул. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә агросәнәгать комплексының традицион Агроволга 2025 күргәзмәсе ачылды. Ул 400-дән артык компанияне, 70-дән артык эшлекле шараны берләштерде. Күргәзмәдә Иран, Кытай, Белоруссиядән, шулай ук Россиянең дистәләгән төбәкләреннән компанияләр вәкилләре катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күргәзмә мәйданчыгында республика авыл хуҗалыгы оешмаларына 105 автомобиль тапшырды. Районнарның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренә 43, дәүләт техник үзәшчелек идарәләренә 12, ветеринария бүлекләренә 40 автомобиль, кулланучылар кооперациясе оешмаларына 10 автолавка бирелде. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы оешмаларына эшләрендә уңышлар теләде. Татарстан рәисе шулай ук Казан Экспо мәйданчыгында алдынгы техника һәм сәнәгать җиһазлары күргәзмәсен карады. Күргәзмәне ачуда катнашучыларга мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Татарстанның агросәнәгать комплексын үстерүгә төбәк һәм федераль бюджетлардан ел саен 15 миллиард сумга якын акча бирелә. Бу авыл хуҗалыгының барлык төп юнәлешләренә дә уңышлы ярдәм итәргә, тармакның кадрлар мөмкинлеген ныгытырга, шулай ук авыл территорияләрен үстерүгә, авыл халкына уңайлы шартлар тудыруга мөмкинлек бирә. Инвестицияләр хисабына 2020 елдан бирле 318 объект, шул исәптән 68 мең терлеккә исәпләнгән 113 сөт фермасы, шулай ук дистәләгән ашлык киптерү комплекслары, яшелчә, җиләк-җимеш саклагычлар, элеваторлар салынган. Татарстан рәисе агросәнәгать комплексын техник заманчалаштыруны инвестицияләрнең мөһим юнәлеше дип атады. Республикада 5 ел эчендә 17 меңгә якын авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Быел республика аграрийлары уңышлы эшләрен дәвам итәләр. Барлык шәшүлек мәйданнары вакытында эшкәртелгән һәм шәшелгән. Хәзерге бурыч киләчәк уңышны формалаштыру, шулай ук терлекчелек өчен азык хәзерләү. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе вазифасына тәкъдим ителәчәк барлык 4 кандидаттан да документлар кабул итте. Бу хакта Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Андрей Нефедов хәбәр итте. Татарстанда рәис вазифасына кандидатларны бары тик сиясәт партияләргә тәкъдим итә ала. Кандидатларны тәкъдим итү вакыты 11 июльгә кичке сәгать 6-га кадәр дәвам итә. ете. Барлығы 23 ғымымрасия сияси партиясы тіркілген. Шул есептен Татарстанда 17 түбәк бөлігішілей. Шулар арасыннан 4 сияси партия Татарстан рейсін сәлеуларда қотташта. Республиканың ғамәлдәгі рейсі Рістам Минханып, Бірдем Россия партиясынан, Россия либерал демократлар партиясынан Руслан Йосапов, Россия Федерациясы коммунистар партиясынан Хафиз Миргалимов, социаль ғаделлігі үшін Россия пенсионерлар партиясынан Виталий Смирнов тәкъдим ителгән. Исезгә шәрәбез. Бердән тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә Татарстанда эш сайлау кампаниясе узачак. Татарстан рәисе, җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатлары, шулай ук 18 номерлы Мәләкәс округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутаты сайланачак. Ә хәзер хәтер турында.
Иртәгә 10 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә яумышсыз көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 16 градустан 21 градуска кадәр җылы, көндез 29 градустан 34 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тірі күміш бағанасының 753 миллиметрін тәшкіл етті.